Povodom stradanja srpskih svetinja u svim srpskim zemljama iznijećemo šta je sve prošla Prevlačka svetinja. Manastir Svetih Arhangela kod Tivca datira još iz 4. vijeka. Na temelju crkve Svetih Arhangela pronađena su 4 sloja. Prva crkva je sagrađena početkom 4. vijeka na grobu ranohrišćanskog mučenika, čije su mošti nađene u oltarskom dijelu prilikom iskopavanja 25. jula 2000. godine. Ekipa na čelu sa profesorom Đorđem Jankovićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radi se o muškoj osobi staroj oko 50 godina koja je pretrpjela mučeništvo vjerovatno u doba Dioklecijana. Pronađen je i stari rimski novac sa likom svetog cara Konstantina, ali i još stariji iz prvog vijeka, kao i dijelovi ukrasnog stakla koji potiču iz Rima iz prvog vijeka. Na temeljima su nađena 34 groba iz različitih vijekova, iz 4., 6., 9. i 14. Nađeno je i staro rimsko kupatilo sa podnim grijanjem, kao i rimski mozaik u samu obalu sa predstavom ribe. Postoje i grobovi iz 4. vijeka koji se razlikuju od drugih po tome što su dublji, u obliku trougla gdje se ispod glave pokojnika stavljao pljosnati kamen, a preko lica crijep, dok su sa obje strane pokojnika tanke ploče od pljosnatog kamena, jedna iznad druge, formirale grob. Grobovi iz 6. vijeka su drugačiji. Oni su plitki u obliku trougla, ali se njihov zid formirao samo od jednog reda uspravno stavljenih pljosnatih ploča kamena poređenih oko pokojnika. Grobovi iz 9. vijeka su više nalik na današnje. Oni su u obliku ozidanog kvadra, sa više redova obrađenog kamena i pravougaonicu. U temeljima su nađeni i dijelovi stuba iz 6. vijeka, kao i mitropolitska grobnica iz 14., a pored crkve sa južne strane nađeni su temelji trpezarije iz 13. vijeka, a u nastavku temelji konaka iz 6. vijeka. U samom podrumu današnjeg novog konaka sačuvan je jedan dio zida iz 6. vijeka, a sadašnji stariji konak sa terasom iz 19. vijeka nastao je na temeljima porušenog pirga iz 12. 13. vijeka. Nađeno je puno kamene, plastike i keramike, što je sve sačuvano u manastirskoj riznici. Prije nekoliko godina riznica je premještena u novosagrađeni konak i tamo ju je postavio profesor Đorđe Janković. Tu postoje eksponati od 4. pa do 15. vijeka. Sačuvana je i jedna stara ikona na dasci svetog Nikolaja iz 15. vijeka, koja je jedina pronađena. Druga crkva na ostrvu bila je posvećena svetom Nikolaju, sada Presvetoj Trojici, i pored nje su nađena dva groba iz 6. vijeka na par metara od crkve sa južne strane na malo nižem nivou, što znači da je i tu postojala starija crkva. Ova sadašnja je podignuta 1833. godine na temeljiva i sačuvanim u visini 1 do 1,5 metara zidovima crkve iz 13. vijeka. Postojala je i treća crkva uz penja Majke Božje iza sadašnjeg restorana na najvišoj koti ostrva. Inače, na ostrvu nikada nije bio benediktanski manastir, kako se ponegdje tvrdi, jer postoji podatak u samoj Vatikanskoj arhivi da benediktanci nikada nijesu silazili južnije od Neretve, znači uopšte nijesu dolazili na Crnogorsko primorje. Crkva je srušena, pa ponovo sagrađena 555. godine u vrijeme cara Justinijana, koji je i na susjednom ostrvu Svetog Gavrila bio sazidao manastir Svetog Arhangela Gavrila. Ta crkva je srušena u 7. vijeku od Avara. Nađena je i srpska grnčarija iz 7. vijeka, znači se da je srpska po specifičnom načinu ulizivanja šara na njoj. Treću crkvu na istom temelju gradi vizantijski vladika Jovan iz Kotora početkom 9. vijeka, koja je u istom vijeku bila srušena od muslimana, Arapa koji su preko Italije dospjeli u ove krajeve. I najzad četvrtu crkvu gradi Sveti Stefan Prvovjenčani i u njoj 1219. godine Sveti Sava postavlja prvog episkopa za Zetu Ilariona i sjedište episkopije Zetske. Sredinom 14. vijeka ona postaje prva mitropolija Zetska. 1452. godine manastir biva srušen od Italijana sa brodova, cijelo ostrvo poklonjeno jednoj rimokatoličkoj porodici, kamen je od crkve odnijeto za gradnju rimokatoličke crkve Svetog Arhangela u Kotoru. To je današnji lapidarijum u Kotoru. Ko ode tamo može da vidi u toj crkvi unutra, a inače je crkva okrenuta istoku, jako dobro sačuvane srednjevjekovne srpske freske u oltarskom dijelu, dok na spoljašnjem zidu crkve sa sjeverne strane jasno može da vidi kamenje koje ne pripada toj crkvi, ugrađeno je u nju. To je sa Prevlake. Kao što i u katedrali Svetog Trifuna u Kotoru, ljudi kažu, postoje u kupoli pravoslavne freske. Ta katedrala je nekada bila pravoslavna crkva Rotonda u 9. vijeku. Uz temelje crkve Svetih Arhangela 15. maja 1996. i 23. novembra 1996. nađene su mirotočive i miomirisne mošti svetih mučenika prevlačkih. Čuli ste, poštovani slušaoci, tekst arheološke iskopine manastira Prevlake kod Tivta, koji je pripremila monahinja Stefanida iz ovog manastira.